ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាលោកបានគីមុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចានោះនៅពេលលោកទូរស័ព្ទមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងកិច្ចសន្ទនាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website របស់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការបំផិតបំភ័យទៅលើមនុស្សជាច្រើនការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបុគ្គលិកនិងសមាជិកគរជួបសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងការបំផិតបំភ័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមលោកបានគីមុនក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញរួមមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃដដែលនោះក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមួយដោយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ចំពោះគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សស្ថាប័នអន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំនេះបានថ្កោលទោសចំពោះការប្រើហិង្សាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ព្រមទាំងការកាត់ទោសចំពោះអ្នកនយោបាយមកពីគណបកប្រឆាំងកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការឃុំខ្លួនទៅលើតំណាងរាស្ត្រគណបកនេះជាមួយគ្នានោះដែរសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត64រូបអគ្គលេខាធិការរងគូជបលោកនីចរិយាព្រមទាំងទៀមទីឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងសមាជិកគូជបលោករងឈុនផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរអង្គការអន្តរជាតិចំនួន41ស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដោយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក្រុមអង្គការទាំងនោះបានស្នើថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីតាមផ្លូវតុលាការទៅលើការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាឲ្យមានការចូលរួមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាខ្លួនស្វាគមន៍នឹងការអំពាវនាវបែបនេះប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិវាយតម្លៃខុសពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតើសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនេះមានឥទ្ធិពលលើបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាឬទេហើយបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកមតិទាំងនោះតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាគាត់សម្គាល់ថាជាបទពិសោធន៍កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលទទួលយកការផ្ដល់យោបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបើកចំហនោះទេប៉ុន្តែលោកវិភាគថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនបើកចិត្តទូលាយយកមតិយោបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើន
ខាតបង់ទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស័យការទូតអន្តរជាតិមានន័យថានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានឹងមានរូបភាពមិនល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រទេសនេះនៅលើសកលលោកគេងាកមកចាប់អារម្មណ៍ថាកម្ពុជានឹងគ្មាននីតិរដ្ឋមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមតែចំណុចទី2អ្វីដែលយើងខាតបង់តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគឃើញថាកម្ពុជាយើងពឹងទៅលើអ្វីដែលយើងហៅថាជាការវិនិយោគពីប្រទេសអន្តរជាតិប្រទេសនានាលើសកលលោកហើយក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានការផ្តល់ជំនួយជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺកូតានៃការនាំចូលនៅសម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអីផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះហើយចំណុចទី3យើងឃើញថាអ្វីដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមួយទៀតគឺទៅនឹងកិត្យានុភាពរបស់ជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាពីសម័យដើមជាប្រទេសដែលល្បីតនៅលើសកលលោកជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងល្បីមិនល្អនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងខាតបង់បន្តទៀត
អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថាននៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Catherine Novel បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពីបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្នថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមកមានប្រមាណ3415លានដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកតែ392លានដុល្លារហើយអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាវិញមាន3023លានដុល្លារអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីវិភាគថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលយកការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយនោះលោកថាជំហានបន្ទាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងកោះប្រជុំប្រទេសជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា
គោលមកដល់ដំណាក់កាលនេះសាធនធ្ងន់ពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាសមាជិកច្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែរទី1ទី2នៅពេលដែលមានសម្ពាធខ្លាំងគណៈបក ប្រឆាំងមានឱកាសមានឱកាសពិសេសប្រសិនបើប្រធានគណៈប្រឆាំងអនុប្រធានគណៈប្រឆាំងរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋព្រមនេះដើម្បីចេញមកបង្ហាញមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយលឿនជាងនេះ
ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានវាយតម្លៃខុសពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយលោកបានព្រមានកុំអោយបរទេសលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាសម្រាប់លោកកែមលីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនោះទេ
ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាយវិការគាត់បានធ្វើរួចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់អត់ចាប់ឃុំអ្នកតវ៉ាអៅខ្មៅថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលគាត់មិនព្យាយាមចាប់លោកកឹមសុខាបន្ថែមនៅពេលដែលគាត់ទៅចេញសារថានឹងមានការដោះលែងបើសិនជាតុលាការកាត់សេចក្តីហើយអញ្ចឹងអានឹងវាជាកាយវិការបង្គន់អីដាក់បោះហើយដែលគាត់ថាពេលខ្លះអ្នកនយោបាយក៏អត់ហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅការពិត
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតាមដានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលនេះ
គឺមានតួនាទីសំខាន់ទីមួយគឺក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលធានាជំរុញឲ្យកម្ពុជាមាននៅប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមាននីតិរដ្ឋជាដើមទីទីគឺប្រទេសទាំងអស់នោះមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជារីករូតលាស់ឡើងវិញដែលហៅថាជាការកសាងរួមចំណែកកសាងកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍឡើងវិញនោះគោលដៅសំខាន់នៃសហគមន៍អន្តរជាតិគឺចង់ឃើញកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងមានសេរីភាពនយោបាយពិតប្រាកដនោះបាទ
គូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះមួយចំនួនរួមមានលោកកឹមសុខាលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងលោករងឈុននិងលោកយេងវិរៈជាដើមនៅពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលនោះបានចាត់ទុកការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាជាកាដូសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត64រូបលោកនីចរិយាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមនេះដែលទើបតែទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងគោះជបនោះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអំពើពរលួយចោទថាមានកំហុសទាក់ទងទៅនឹងករណីដែលគេទម្លាយថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់គួរបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺក្រោយពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានអំពាវនាវឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តមួយនៃប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយថាដើម្បីធានានូវសវត្ថិភាពតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងជួយឲ្យមានស្ថិរភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ